Minkam pusa fem nil-għakom għal-sensila oħra dinija l-10 edizzjoni ta' serje ċina xena li għal-skeda oħra dan il-program se jerġa ikum ma'kom għal-ġimat li ġejjin. Mijaj pal-dejjem sinonima ma' dan il-program hija il-missidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għall-oħra tagħtina analiżi ta' films b'ġeneri differenti u mill-aktar interessanti. F'dal-ewwel program tal-lum ħan iddiskutu il-film We Own the Night ta' James Gray tas-sena 2007. Gloria, il-plot ta' dan il-film.
Silejn, l-istorja hija ambjentata f'New York fl-1988. Żewġ aħwa li fil-bidu tal-film huma impenjati jew koinvolti f'ħajja u f'attività diametralment opposti. Għandna lil Bobby Gruzinski li hu manager ta' Disco. Disco li hemm ukoll koinvolta il-mafja Russa. Mbagħad hu Bobby jismu Joseph u pulizzjott. U jiġġieled il-kriminalità, partikolarment it-traffikar tan-narkotiċi illi f'dan it-traffikar ikoinvolta appuntu il-mafja Russa. Issa ġifri għandna żewġ aħwa. Bobby, il-manager ta' din id-disco, u Joseph li hu polizzjott. Issa, missier dawn iż-żewġ aħwa, Bobby u Joseph jismu Albert, ukoll u polizzjott, u chief of police. U Bobby mill-bidu tal-film insiru nafu li biddel kull jomu. Ha isem ommu mhux Bobby Gruzinski u magħruf bħala Bobby Green. Għala għaliex ma jridx juri illi ġej minn familja ta' polizzjotti kważi kważi. Bobby li jaħdem bħala manager ta' disco mhux kważi kważi jistħi mill-familja tiegħu illi kollha kemm huma polizzjotti. L-unika persuna silejn illi taf illi kuljom Bobby u Gruzinski u li ġej ukoll minn familja ta' polizzjotti hi il-girlfriend tiegħu, girlfriend Puerterikana Amada illi wedet lil Bobby illi mhux se tiżvela l-identità tiegħu. Issa x'jiġri? Jiġifieri Bobby, manager ta' disco, Joseph illi hu polizzjott. F'ċertu mument tal-film Bobby se jkollu jagħmel għażla bejn il-ħajja tiegħu appuntu illi anki jekk mhux koinvolt direttament u jaħdem f'post immexxi mill-mafja Russa. Jiġifieri il-liġi qed tiġi trasgredita, irid jagħżel bejn il-liġi jew it-trasgressjoni tal-liġi. Għala għaliex hu Joseph jiġi ferut minn Vadim Nezinski huwa drug dealer Russu. U Joseph jispiċċa jqatta 4 xhur l-isptar jiġġieled għal ħajtu. Jiġifieri Bobby irid jagħmel għażla. Il-kriminalità organizzata jew il-liġi.
Gloria, x'temi jitratta dan il-film?
Bosta temi. James Gray f'intervista jgħid illi hu xtaq jagħmel 3 films differenti. Iżda kien indeċiż li ma film kellu jażel dawn it-3 films li mkienu. Film fuq il-mafja, film fuq il-biznes u film fuq il-polizija. Għalhekk iddeċida jagħmel 3 films ġo wieħed b'dawn it-temi, mafja, biznes u polizija. Hemm ħafna temi oħra jiġifieri kollegati ma' dawn it-temi ċentrali, imma jiena naħseb illi t-tema dominanti ta' dan il-film tirrigwarda l-konflitt appuntu bejn il-liġi u trasgressjoni tal-liġi. Sa frattant dan huwa film mibni fuq struttura binarja jew anzi struttura manikeista. Għala għaliex għandna kostantement il-konflitt bejn il-ħażen u it-tajjeb. U dan il-konflitt jiġi rrappreżentat miż-żewġ aħwa. Mbagħad hemm tema oħra li verament importanti, għandna is-sens ta' telfa. Għaliex dan huwa film bla happy ending tradizzjonali. U m'għandniex rebbieħa anki dawk li donnhom joħorġu ta' rebbieħa jitilfu ħafna bla ma ngħid appuntu bla ma nagħti spoilers anki min jirbaħ jew jiddomina f'din il-ġlieda xorta jitlef ħafna.
Però Bobby Gloria huwa kriminali?
Dina mistoqsija importanti, għaliex. Bobby huwa diskota manager, imma hu mhuwiex coinvolt fit-traffikar tan-narkotiċi, jiġifieri le, Bobby mhuwiex kriminali, anzi, Bobby hu raġel ġentili, sensittiv, iħobb ħafna lill-amada la Russa Puertorikana, jirrispetta ħafna u anki jitħobbu, imma għandu l-sfortuna il-men il-disco illi tiegħu u manager appuntu hemm it-traffikar tan-narkotiċi illi f'dan it-traffikar jkoinvolt tal-mafja Russa. U meta hemm ċertu mument fil-film, Vadim dan il-drug dealer isaqsi lil Bobby jajnhom fit-traffikar tan-narkotiċi. U Bobby naraw illi ma jridx jiġi coinvolt u meta ħuh Joseph jiġi ferut hemmhekk ikollu appuntu jagħmel l-għażla. Imma sakemm ma jagħmel din l-għażla, Bobby hu letteralment personaġġ sospiż. Sospiż bejn id-dinja tal-kriminalità u id-dinja tal-liġi għaliex hu ma jappartjenix la fid-dinja tal-kriminalità u lanqas fid-dinja tal-liġi. U għalhekk ikollu jagħmel għażla, jiġifieri l-mistoqsija tiegħek huwa kriminali? Le, mhuwiex, huwa indeċiż u mhux coinvolt, imbagħad trid jagħmel deċiżjoni.
It-titlu We Own the Night, x'tista' tgħidilna dwaru, Gloria?
Iva, dan huwa film ambjentat fit-tmeninijiet tas-seklu li għadda f'New York, f'perjodu ta' violenza u ta' kriminalità verament feroċi sal-aħħar. U We Own the Night kien il-motto ta' NYPD, ċoe tal-Pulizija ta' New York, il-Police Department ta' New York, illi kienet impenjata fil-ġlida kontra l-kriminalità u kontra traffikar ta' narkotiċi. Jiġifieri We Own the Night kont tara fuq il-badges, propju il-motto kienet miktuba fuq il-badges tal-polizjotti New Yorkiżi illi kienu impenjati appuntu fil-ġlida kontra il-kriminalità.
Ħanaddu għal silta mużikali, Gloria, x'tista' tgħidilna dwar il-mużika li tintuża f'dan il-film?
Tintuża ħafna mużika ta' tmeninijiet, imma mhux f'mod poġġa hekk obtrusive, mhux inħin kollu nisimgħu din il-mużika, le. Nisimgħu siltiet l-emmulaw. Wara kollox, ħafna mix-xeni jiżvolġu ruhom fejn? Ġo disco u fid-disco ovvjament il-mużika il-mużika disco ta' tmeninijiet.
Mela ħanaddu għall-ewwel silta tagħna. Gloria, fis-sens li tagħna aħna qatt ma ddedikajna programmi lill-films ta' James Gray, tista' forsi tgħidilna xi kelmtejn fuq dan id-direttur.
Iva, għandek raġun, qatt ma tkellimna fuq il-films ta' James Gray, dan hu reġista, illi jdum ħafna qabel ma jgħaddi minn film għal ieħor. Idum jaħseb fuq kull film li jrid jagħmel. Bit jagħmel tliet films. U spiċċa għamel film illi fihom appuntu jdaħħal tliet films. Mela ħa naraw li huma l-films tiegħu l-1994 Little Odessa ukoll għandna it-tema tal-kriminalità. Fl-2000 The Yards dan huwa film li ma għamel l-ebda suċċess fiċ-ċinema fl-Amerika. Ħareġ biss bħala DVD. Imma fl-Ewropa, partikolarment ġo Franza, ma l-ewwel ġi apprezzat. U issa dan il-film qiegħed jiġi rrivalutat. Mbagħad għandna dan it-tielet film. Tliet film żamel biss. We Own the Night tal-2007. Jiġifieri f'14-il sena dan hu reġista illi jagħmel tliet films biss. Huwa reġista verament koerenti u dinjituż. Jagħmel għażliet verament dinjitużi. Dan hu reġista b'formazzjoni kumplessa ħafna u stess f'intervista jiddeskrivi lilu nnifsu bħala direttur influenzat minn filosofi bħal Althusser u Foucault, mill-psikanaliżi lakaniana, mill-films ta' Scorsese, ta' Clint Eastwood, minn Shakespeare, mill-Bibbja. U Gray jgħid illi kien Foucault, Michel Foucault, illi ispiraħ biex jagħmel dan il-film We Own the Night fuq il-liġi u it-trasgressjoni tal-liġi. U għanter interessanti wkoll illi Gray jgħid f'din l-intervista illi fil-film jissellef minn ħafna kittiba u minn ħafna film żoħra, jiġifieri hemm proċess ta' appropriazzjoni u dina kemm fil-kitba fiċ-ċinema, u mbagħad ikun hemm appropriazzjoni u trasformazzjoni u studja ħafna films qabel ma ġibet We Own the Night. U issellef ħafna minn bosta films jew poġġja hekk ġi ispirat minn ħafna films, imma jgħid ukoll illi ġi ispirat mill-ħajja familjari personali tiegħu għala għaliex hu kiber maħuh u ma' missieru wara il-mowt ta' ommu. Sa frattant fil-film We Own the Night il-personaġġi dominanti huma kollha il-konflitt huma bej personaġġi maskili alla volja hemm il-girlfriend Puertorikana u hija għandha rwol importanti effettivament, imma l-film għandu x'jaqsam ma' traġedja familjari jew dramma familjari illi tikkoinvolġi personaġġi maskili.
F'We Own the Night, Gloria, hemm xi xena li laqtitek f'mod partikolari?
Hemm iktar minn xena waħda, hemm xena verament suġġestiva. Car chase. Aħna mdorrijin naraw car chases. Imma din hija car chase totalment differenti anke tip ta' tensjoni, inħossu sens ta' deżolazzjoni. Mhux biss dik it-tensjoni appuntu għaliex hemm il-karozzi jiġu wara xulxin, le hemm deżolazzjoni qawwija għala għaliex hemm sens ta' periklu kbir. Għaliex hemm ix-xita nieżla ħafna xita dilluvju u x-xita tikkrea nuqqas ta' viżibilità u tensjoni enormi. U f'din il-car chase min ukoll involt? Minnaħa għandna lil Bobby Amada illi qegħdin jiġu protetti mill-pulizija mhux se ngħid iktar u Albert missier appuntu Bobby u Joseph. Minnaħa l-oħra hemm killers Russi illi jridu joqtlu kemm lil Bobby u kemm lil Albert, imma l-iktar lil Bobby. Jiġifieri din hi xena illi jiena ħassejt qed juża James Gray ħafna elementi tal-film noir, l-ilma, ix-xita, imma x-xita mhux b'element ta' purifikazzjoni, le ix-xita illi qed tneħħi appuntu il-viżjoni u qed tikkrea tensjoni enormi.
Gloria, tista' tikkummentanna fuq l-atturi li propju ħadmu l-partijiet ewlenin f'dan il-film?
James Gray għal avvol għamel tliet films biss, joħob juża l-istess atturi u juża lil Joaquin Phoenix fil-parti ta' Bobby. Bobby, kif għadna dan huwa personaġġ b'konflitt enormi li jrid jieħu deċiżjoni u din is-sens ta' konflittwalità interjuri. Joaquin Phoenix verament jirnexxilu jittrażmettiha fuq l-iskrin. Joseph huwa l-polizzjott u interpretat minn Mark Wahlberg u anke għandna sens ta' interjorità verament anki Wahlberg toħroġ ħafna il-konflitt naraw li dawn huma żewġ personaġġi opposti alla volja hemm ħafna li jaqadhom. Mbagħad il-missier Albert, il-Chief of Police, u interpretat minn Robert Duvall. Kollha kemm huma ir-reċitazzjoni tagħhom anki ta' Eva Mendes, illi tinterpreta l-parti ta' Amada jew Amada. Kollha kemm huma ir-reċitazzjoni u l-interazzjoni l-iktar bejniethom istraordinarja. Imma hemm personaġġ ieħor illi rridu insemmu, mhux se ngħid attur imma personaġġ il-Belt. New York. New York verament u personaġġ ċentrali f'dan il-film. Mhux biss bħala sfond jew backdrop, imma anki bħala personaġġ.
Wara s-silta li smajna aktar kmieni li kienet Let's Dance ta' David Bowie ħanaddu issa biex nisimgħu it-tieni silta fil-programm tal-lum ta' Blondie Heart of Glass. Gloria, x'ġeneru huwa dan il-film?
Dan hu thriller b'elementi noir. Huwa film polizjesk nistgħu ngħidu wkoll, iżda mhuwiex film tradizzjonali fuq il-pulizija. Jiġifieri m'għandniex pereżempju film fuq il-korruzzjoni tal-pulizija. Le, għandna dramma familjari kif għad traġedja familjari e illi tikkoinvolġi appuntu żewġ polizzjotti minnaħa u manager ta' disco illi ju anki hu wieħed miż-żewġ polizzjotti.
Però hemm xi affinità ma' film oħra ta' diretturi oħra?
Hemm min qal li hemm affinità ma' The Departed. Jiena wkoll meta kont qed narah kont qed naħseb fuq The Departed u anki film oħra, ma l-iktar bdejt naħseb fuq The Departed minħabba l-kuntrast bejn il-ħażen u t-tajjeb, jiġifieri dan il-manikejiżmu u fil-film ta' Scorsese li aħna ddiskutejna illi hu ispirat mill-film Infernal Affairs għandna wkoll żewġ protagonisti maskili wieħed minnhom fuq in-naħa tal-ħażen tal-kriminalità u l-ieħor fuq in-naħa tal-liġi għaliex għandna lil Matt Damon jinterpreta il-parti ta' Colin Sullivan illi huwa proteġe biex ngħidu hekk tal-mafja boss Frank Costello u jidħol fil-pulizija għala. Is il-polizzjotta li x-Costello, interpretat minn Jack Nicholson, jikkonvinċi appuntu lil-Colin li jaħdem bħala spjun għal-mafja, jew għal-mob, jiġifieri għanna lil-personaġġ Colin illi jippenetra jew isir polizzjott alla volja u kum involt f'attività mafjuża. Mbagħad min-naħa l-oħra għandna lil-Leonardo DiCaprio. Fin-naħa opposta. U jinterpreta l-parti ta' Billy Costigan u polizzjott u jibda jaħdem undercover u jiffiltra appuntu l-gang ta' Costello. Jiġifieri għandna żewġ stejjer paralleli. Min-naħa għandna lil Billy illi jirnexxielu huwa polizzjott fuq in-naħa tal-liġi illi jirnexxielu jippenetra fil-mafja. Jew jinfiltra fil-mafja. Min-naħa l-oħra għandna Colin mafjuż jew mobster kriminali illi jippenetra appuntu fil-pulizija. Iżda parti dan il-kontrast bejn il-liġi u l-kriminalità inkarnata appuntu minn żewġ personaġġi maskili jiena ma ħassejtx illi hemm ħafna aktar affinitajiet għaliex kif għad We Own the Night hi storja ta' redenzjoni u m'għandniex dan l-element ta' redenzjoni fil-film ta' Martin Scorsese.
Fil-mieħor li iddiskutejna fejn ukoll hemm il-mafja Russa kien Eastern Promises, Gloria.
Għandek raġun, jiena mal-ewwel ħsibt fuq Eastern Promises ta' David Cronenberg illi ukoll iddiskutejna. Dan huwa film li mhuwiex ambjentat fl-Amerika, u ambjentat f'Londra u għandna wkoll familja Russa jew għandna boss mafjuż Russu illi ju proprjetarju ta' restaurant, iżda effettivament restaurant hija cover għala għaliex hemm il-kriminalità organizzata. Jiġifieri f'dan il-film aħna konna ddedikajna puntata sħiħa. Għandna protagonist maskili, driver u bodyguard leali jismu Nikolaj. U fl-istess ħin dan huwa bodyguard leali tal-mafja, jiġifieri, fl-istess ħin u jixtieq jgħin lill-midwife illi ssib dajri ta' teenager illi tmut waqt illi qiegħda twellet. U f'dan id-dajri hemm informazzjoni inkriminanti kontra l-familja mafjuża illi jaħdem għaliha Nikolaj. Jiġifieri għandna lill-Nikolaj ukoll sospiż bejn il-ħajja tal-kriminalità x'wara kollox u bodyguard ta' mafjużi Russi. U min-naħa l-oħra irid jgħin appuntu lil din il-mara li qed tindaga il-mowt ta' teenager u għandha dan id-dajri bl-informazzjoni inkriminanti. Iżda anki hawnhekk ma tantx rajt iktar affinità, forsi l-ikbar affinità f'dawn iż-żewġ thrillers li għandhom elementi noir qawwijin hija appuntu il-mod kif tintuża il-belt. New York appuntu fil-film ta' James Gray u anki Londra mhumiex irrappreżentati bħala bliet f'mod tradizzjonali li għandna appuntu backdrop illi dan il-backdrop jispiċċa jsir ukoll personaġġ ċentrali.
Gloria, tista' tagħtina sneak preview dwar x'iex se nitkellmu fil-ġimgħat li ġejjin?
Il-bieraħ kombinazzjoni rajt dan il-film Lebanese Caramel. Vera impressjonani, vera oġobni, għaliex għandna koralità, koralità ta' personaġġi femminili li stejjer tagħhom jintersekaw. Imma huwa film it-teknika kif se naraw fil-ġimgħat li ġejjin, oġbitni t-teknika impressjonistika ma joqgħodx jidħol fil-font f'kull storja, għandna biss alluzjonijiet u mill-alluzjonijiet aħna nifmu x'qiegħed jiġri. Film verament delikat fuq l-emozzjonijiet ta' dawn in-nisa f'Bejrut. Mbagħad żgur sa niddiskutu film verament qawwi, The Changeling ta' Clint Eastwood, ispirat minn storja vera illi żvolġiet fl-1928 u għandna din il-mara tmullura d-dar, single mother, tmullura d-dar u tiskopri li t-tifel tagħha ta' 9 snin sparixxa. U tibda indaġini, ovvjament il-pulizija tibdew ifittxu dan it-tifel. Periodu li kienu qegħdin jisparixxew bosta tfal minn Los Angeles. Huwa film fuq il-korruzzjoni tal-Los Angeles Police ukoll u anki fuq din il-mara verament kuraġġuża. Mbagħad se naraw se niddiskutu anzi film ieħor The Duchess illi hu bbażat fuq l-istorja ta' waħda mill-antenati din id-dukessa ta' Lady Di. Dan il-film illi jiffoka appuntu fuq id-dwejja id-deżolazzjoni ta' din il-mara għaliex din il-mara tispiċċa tiżżewweġ raġel illi ma jħobbix, ġifri fi żwieġ bl-ebda imħabba. Dan il-film sar ukoll niddiskutuh fil-kuntest tal-heritage film u l-kostjum drama Ingliża.
U hekk permezz ta' dak li sneak preview niġu fit-tmiem dan l-ewwel programm f'din is-sensiela l-ġdida ta' programmi aħna nagħmlu appuntament ma'kom għal palum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Inselmulkom.